Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Cilat janë sfidat para zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë? Valdete Daka, kryetare e KQZ-s, thot:
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtë herë kemi një afat minimal dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtisht jemi sulmuar.
Gjatë fushatave elektorale, partitë politike në Kosovë vizitat më të shpeshta i bëjnë tek bizneset vendore.
A do të merreshin disa të rinjë në Kosovë me politikë? E reja Feride Shala thot:
Me politikë jo, më shumë drejtim temin politikë nuk mim, nuk ka diçka që intereson, edhe bashkë Kosovë nuk është nivel.
I riu Valdet Zeqiri shprehet:
Politikën nuk e shoh si armëritame, sepse siç po shënoi edhe sot, politika është katastrofë. Politikanët tonë vis për interesat veta, ndërsa për qytetarët pak shumë.
Gjatë këtij programi, sot e diel 28 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni po zhvillohen përgatitjet e fundit për shpalljen e përbërjes së qeverisë së re të mandatarit të Zoran Zaev. BDI-ja tashmë i ka paraqitur emrat e 6 ministrave të saj. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer në Washington pas turneut të tij të parë të jashtëm, të cilin e ka vlerësuar si javë historike. Antarët e rjetit të sulmuesit në Manchester në Britani ende mund të jenë në liri, thot sekretarja brendshme Amber Rudd. Mira izraelit në Tel Aviv kanë mbështetur krijimin e shtetit palestinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se në procesin zgjedhor do të ketë vëzhgues të shumë të ndërkombëtar dhe vendës dhe vlerëson se ka kushte për vëzhgim të zgjedhjeve. Më tutje në intervistën për programin ton, zonja Daka thekson se mërgjimtarët do të mbesin pavotuar, por jo me fajin e KQZ-s. Sipas asaj, zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës do të organizohen sikur në të gjitha pjesët e tjera të Kosovës. Me Valdete Dakën ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtë herë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë, nëse e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim për i parandalojmë votusit nga mërgata, që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bot gjitha ato që kemi pas mundësi qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vote, t'a shfrytëzojmë këtë drejt. Ka dhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej atyre ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell gjithë stafin e KQZ-s, dhe gjithë antarët e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pëthuj se nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjithë tjetër. Këta janë ato sfidat thash ma banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale, cilat janë e ato janë to afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arriti përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i krymë, tham ashtu, funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marrë pjesë në zgjedhje. Ku qëndron problemi saktësisht dhe a do të mbetet në mërgjimtarët pa votuar?
Po, përfilloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohushëm që ligji i cili është në fuqi e parashë mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta do të zgjasnin me muaj, ndërkaq neve na janë na kanë mbetur pak më shumë se 5 ditë diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthem. Pra, afatet kanë qenë jashtëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online, i kemi hapë edhe emailin ton, mirë po, emailat nuk kanë arritë ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë t'interesum sepse ka pas shumë klikime të njëjtën kohë dhe ndonjëherë edhe është bllokuar emaili, por megjithatë unë e konsideroj që në aq sa kemi pas ne mundësi e kemi përmbush obligimin tonë ligjor.
Sa është konstruktive deri më tash sjellja e partive politike karshi këtij procesi?
Po ne në fakt edhe nuk kemi ndonjë kontakt me partitë politike përveç zyrës për regjistrim ku deri më tani kanë apliku për certifikim subjektet politike, për certifikim për këto zgjedhje, dhe ne nuk kemi pas ndonjë problem deri më tani.
Si do të organizohen zgjedhjet në veri të vendit? Parashin ndonjë problem në atë pjesë?
Zgjedhjet në veri do të organizohen sikur edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ne i kemi atje 4 zyrtarë tonë, pra në 4 komuna, i kemi zyrtarë punëtorë pra të KQZ-së, të cilët i raportojnë KQZ-s, të cilët i bëjnë përgatitjet në konform me ligjeve në fuqi, dhe natyrisht që atje do të organizohen sikur edhe pjesën tjetër. Kemi këtë herë përsëri do ta kemi ndihmën e OSBE-s, por me një kapacitet jashtëzakonisht reduktuar dhe me një kompetencë plotësisht të reduktuar vetëm në këshilla dhe ndihmë teknike.
I përmendet OSBE-n, sa janë krijuar kushtet e favorshme për vëzhgim dhe monitorim të zgjedhjeve?
Po kushtet për vëzhgim ka, ne vetë kemi fillu me pranu kërkesat e vëzhguzve qoftë ndërkombëtar, qoftë nga organizatat e ndryshme botërore të cilat do të jenë këtu prezente në ditën e zgjedhjeve. Ndërkaq na e dim se OSBE Odiri si institucioni ma kredibil për vëzhgim nuk vjen në Kosovë për shkaqe politike tashmë ditura, sepse ne nuk jemi pjesë OSBE-s. Mirë po, shpresojmë që ndoshta edhe ata do të ndrojnë qasjen shumë shpejt dhe do të jemi pjesë edhe këtij institucioni.
Tekstin e intervistës me Valdete Dakën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët të ekonomisë thonë se bizneset private në Kosovë janë në një pozitë të palakmueshme, pasi nuk kanë guxim të thonë politikanëve që të mos i vizitojnë gjatë fushatave zgjedhore. Sa u përket premtimeve të liderve politik gjatë fushatës, pronarë të bizneseve thonë se disa nga premtimet realizohen, por disa jo. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë fushatave elektorale, partitë politike në Kosovë vizitat më të shpeshta i bëjnë tek bizneset vendore. Lideri përfaqësues të partive politike vizitojnë minimumi 3 biznese në ditë gjatë fushatave të tyre zgjedhore. Premtimet që ua bëjnë këtyre bizneseve janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga lehtësirat fiskale, eliminimin e taksave doganore, subvencione, grante për zgjerimin e bizneseve e shumë premtime të tjera. Por premtimet që ata ju bëjnë bizneseve gjatë fushatave jo të gjitha realizohen, thonë për Radion Evropa e Lirë për përfaqësues të bizneseve. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se bizneset në Kosovë janë duke u vizituar jashtëzakonisht shumë nga të gjitha partitë politike në këtë fushat.
A është e pa mundur në Kosovë që bisedohet probleme të pasër ta ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik, kam kontaktet shumëta me biznes shumëta dhe që janë në një pozitë palakmushe, sepse nuk e kanë guximin që të thojnë mos na vizitone ose nuk jemi të gatshëm për vizitë, sepse gjithkush pretendon që çdo njëri prej tyre ka mundësi reale për të qenë pjesë e do të thotë zgjedhjen të ardhmen, prandaj i pranojnë.
Premtimet pa ambulezë dhe dështimi për realizimin e tyre sipas përfaqësuesve të bizneseve jo rallëherë sollën edhe pa kënaqësi e dëshpërim tek bizneset. Sipas Gërgjaliut, premtimet që bëhen gjatë këtyre vizitave apo në përgjithësi gjatë fushatave elektorale janë më shumë se sa që mund të realizohen.
premtimet janë shumë më të mëdha. Do të thotë se sa që realizohen, këtë jemi dëshmitar të asaj, të çfarë niveli të zhvillimit ekonomik kemi, por prapë duhet të theksohet një fakt që viti 2015-2016 dhe fillimi i vitit 2017 kanë qenë vite të dialogut publiko-privat, vite të një debati të mirëfillt dhe të një feedbacku pozitiv nga biznesi.
Bizneset në Kosovë për vite me radh janë duke u ballafaquar me një ambient jo të kënaqshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar barierat të shumta në të bërit biznes në Kosovë, si që është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Pronari kompanis Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, thot për Radion Evropa e Lirë se disa nga premtimet që ju bën edhe realizohen, por jo të gjitha.
Premtimet më të mëdha janë premtimet që do të realizohen të gjitha nga kërkesat e kompanive tona. Në fakt, jo as përse afëm një ndërmëhet nuk i përmbush kërkesa tona, por ma tepër janë dështa pjesë e përshatës e rivale, por gjithë si them që vitër të fundit e gjitha partit pa preashtim janë ma tepër të angazhuar dhe të fokusuar në zhvillimin ekonomik.
Pushata zyrtare për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të njithë nga data 29 maj dhe do të mbyllet me 9 qeshor. Për këto 10 ditë, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje mund të zhvillojnë aktivitetin, fushatën dhe propagandën politike, përfshirë dhe tubime dhe debatet me qytetarë dhe mediat. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot e reprizojmë kronikën ku disa të rinjë janë shprehur lidhur me atë se a do të merreshin me politikë. Shumica e të rinjëve të anketuar thonë se nuk do të merreshin me politikë. Një i ri thekson se ai do të dëshironte të hynte në politikë, por të rinjëve, sipas tij, nuk u krijohet hapësir. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Në përgjithësi të rinjtë thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se më me dëshirë do të merreshin me çështje tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe të orientohen në profesionin e tyre. Pothuajse të gjithë të anketuarit janë shprehur skeptik se do të merren me politikë në të ardhmen dhe se karrierën e tyre nuk mendojnë ta krijojnë në baza politike. Sali Ukaj është student i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se të ardhmen e tij e shesi një profesionist në profesionin e tij, pasi siç thotë ai është i zhgënjur nga politika.
Nuk e shoh vetëm politik, më shumë e shoh profesion temin të ardhmen, si mësues. Besoj se ne si shqiptar krejt jemi zhgënjur pak prej politike.
Arbenit Hasimi studion histori, ai thotë se po t'i jepet shansa ndoshta edhe do të merrej me politik, por që nuk sheh hapësirë.
Unë personalisht nuk e shoh vetëm politik, sepse nuk na lajnë hapësirë për me hi ato, se nuk i dojnë tritë. Nëse mjepet mundësia isha marrë në politik, po kështu që nuk na lejojnë.
Feride Shala është student e fakultetit ekonomik. Ajo thotë se i pëlqen profesioni prej ekonomiste dhe nuk e shoh vetën në politik.
Me politik jo, ma shumë në drejtim temin, politik nuk mim, nuk ka diçka që interesojnë edhe bashkë Kosovë, nuk është nivel.
Eleonita Shabani studion menaxhment dhe turizëm. Ajo thot se asnjëherë nuk është marrë me politikë dhe të ardhmen nuk e sheh vetën në politikë, por që ka një mesazh për udhëheqësit e vendit.
Jo, nuk merra me politikë, as nuk e sheh vetën politikën të ardhmen, mirë po kisha shumë që mi vidisu shumë politika ndryshëm që me bo sa është ma e mundshme për vendin e vetë, dhe me thonë mos me bo shkelje, mos me bo pa drejtësi, se këtu janë krejt gjonat cilat mund mi bo ministrat edhe politikanët e ndryshëm, që mund do me thonë mi qitë nivel duhur që krejt qytetarët mundi mirë.
Valdet Zeqiraj studion shkencat sportive. Sporti për të është gjithçka dhe nuk ka orientim ka politika.
Po merrem me sport, domethënë, politikën nuk e shoh si armërita me sepse siç po shënoi edhe sot politika është katastrofë. Politikanët ton vetëm për interesat veta, ndërsa për qytetarët pak shumë, pak.
Venera Berisha studion juridik në Universitetin e Prishtinës. As Venera nuk e sheh të ardhmën e saj në politik, pasi që i pëlqen profesioni prej avokate.
Unë nuk e shoh veten në të ardhmen në politikë.
Ku e sheh?
Si avokate. S'më pëlqen politika, nuk e shoh veten.
Bujar Osmanaj studion shkencat sportive. Politikën e sheh shumë larg nga vetvetja.
me politik, jo, na kanë ngërdit politikën, këta politikanë, na merë me sport.
Qëta studion?
Shkenca sportive. Me sport, jo janë tumë në sport, më morë me sport.
Ndërka që Edmond Kryeziu studion sociologi, as Edmondi nuk mendon në të ardhmen të merret me politik.
Nuk e shoh të ardhmen të amen politik.
Si të qoftë, njohës të zhvillimeve politike tashmë disar kam potencuar faktin se roli të rinjve brenda partive politike është shumë i vogël dhe se niveli vendimarjes është shumë i ulët, ndonë se indoktrinimi nuk mungon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, ka paralajmëruar se sonte vonë do të dihet përbërja e qeverisë së tij. Nga ana tjetër, Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim i ka shpallur emrat e 6 ministrave të ardhshëm. Nga ana tjetër, Lëvizja Shqiptare Besa, e cila i ka fituar 5 deputet në Kuvendin e Maqedonisë, ka njoftuar se nuk merr pjesë në qeverinë e re. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se vendimi për qeverinë e re është marrë dhe se këtë vendim shumë shpejt do ta bëjë publik, duke mos shpalosur detaje të tjera. Ai më pas ka nënvizuar se pas mbledhjes së kryesisë qendrore të partisë që ai drejton, do të bëhen publike emrat të cilët do të udhëheqin me dikasteret ministrore nga koalicioni kryesuar nga Socialdemokratët.
Në shkëndën e shkëse në dhe amet e këtë kone që ndenë, do të përduvanje në kadrës këtë dojtë, i rëspërdovat e në resorite.
Presoj se do të miratojnë vendimet më të mira për qytetarët e Maqedonisë, pas mbledhjes do të shpalosin propozim për bërjen për tër kabinetin qeveritar të Maqedonisë, ka thënë Zaev. Edhe për kundër insistimit të gazetarve, Zaev nuk ka dashur të komentoj emrat e propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët do të udhëheqin me 5 ministri dhe një dikaster pa portfol. Situatën më të qartë e ka Bashkimi Demokratik për Integrim me 10 deputet të siguruar në zgjedhjet e fundit. Partia e Ali Ahmetit, e cila ka bashkëqeverisur për më shumë se një dekadë me VMRO DPMNE-n e ish kryeministrit Nikola Gruevski, edhe në qeverinë e kryesuar nga Zoran Zaevi do të drejtoj 5 ministri dhe një resor pa portfol. Pas kryesisë qendrore, Ali Ahmeti ka shpalosur emrat që do të drejtojnë ministrit në qeverinë e re të Maqedonisë.
Kabineti i ashëm të përbëhet nga zëvendës kryeministër Azbi Dika, zëvendës kryeministër për marrëveshje të Ohrit, për zëvendës kryeministër për eurointegrime Bujar Osmani, për ministër të ambientit Sadullah Duraku, ministër i drejtësisë Bilen Saliu, ministër i ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe ministër pa portofon Ramiz Merë.
Ka bërë të ditur Ali Ahmeti, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, duke shprehur bindjen e tij se qeveria e re e Maqedonisë do të jetë një qeveri me një përfundim të mirë. Përderisa nën kryetarje e kësaj partie, Teuta Arifi, e cila ka qenë një nga figurat më të zërshme kundër vazhdimit të bashkëqeverisjes me VMRO DPMNE-n e Nikola Gruevskit, nuk është gjendur në listën e emrave të ministrave që do të jenë pjesë e qeverisë së re. Zonja Arifi tha se angazhimi i saj politik do të vazhdojë në garën për të fituar dhe një mandat në komunën e Tetovës, megjithse është shprehur se për të me rëndësi të veçantë është se partia që përfaqëson siç është shprehur është radhitur në vijën e duhur.
U realizua angazhimi konceptual i cili ishte që me 29 janar Bashkimi Demokratik për Integrim të mos ishte në vendin e gabuar apo në një qeveri të gabuar. Bashkimi Demokratik për Integrim është, mendoj, në një vendin ku duhet të jetë, në një qeveri reformatore, ndërkohë që jam shumë e bindur që e gjitha kjo do të ndihmoj dhe do të japë, do me thënë, një impuls të ri edhe për atë që dëshiroj unë, do me thënë, një tetovë urbane dhe qytete urbane në të gjithë vendin.
Ka thënë Teuta Arifi. Ali Ahmeti tha se dikasteri i shëndetësisë dhe ai i pushtetit lokal u takon Aleancës për Shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm vonë është kthyer në Washington nga Italia, ku e përfundoi turneun e tij të parë të jashtëm. Derisa me liderët e samitit të vendeve G7 është pajtuar për shumë çështje, zoti Trump nuk ka shprehur përkushtim për marrëveshjen e Parisit për ndryshime klimatike. Megjithatë, ai vlersoi se turneu ishte vërtet një javë historike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer në Washington pas turneut 9 ditësh në lindjen e mesme dhe Evropë, derisa mediat kanë raportuar se ai po e shqyrton mundësinë e ndryshimeve madhore në shtëpinë e bardhë. Aeroplani i tij ateroi në Washington pas fluturimit nga Sicilia, ku takua me liderët e grupit të 7 fuqive industriale, shkurtimisht G7, për të diskutuar për tregti, terrorizëm dhe ndryshime klimatike. Duke ecur së bashku me zonjën e parë Melania, presidenti Trump i përshëndeti gazetarët derisa hyri në shtëpinë e bardhë, por nuk ka bërë komente. Washington Post, New York Times, Reuters dhe media të tjera kanë raportuar se Trump po e shqyrton krijimin e të ashtu quajtures dhomë lufte për të marrë me një numër në rritje të pyetjeve për fushatën e tij presidenciale dhe përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të 2016. Në raportet theksohet se Kori Lewandowski, që u shkarkua si menaxher i fushatës para afro një viti, pastaj David Bossi, që ishte zëvendës menaxher fushate, dhe shefi strategëve Stephen Bannon mund të udhëheqin këtë dhomë lufte. Por shqyrtohen edhe ndryshime të tjera personale në shtëpinë e bardhë, thuhet në raporte. Këto lëvizje potenciale po bëhen në periudhën pasi mediat raportuan se hetimi për rolin e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe ndikimin pas së zgjedhjeve ka lëvizur të qarqet e brendshme të presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Washington Post dhe New York Times kanë raportuar se Jared Kushner, dhëndër i Trumpit dhe këshilltari i lartë i tij, kishte synuar krijimin e një linje sekrete të komunikimit me Moskën para inaugurimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë më 20 janar. Në konferencën për shtyp në Sicili, këshilltarët e shtëpisë së bardhë, H.R. McMaster dhe Gary Cohn, kanë refuzuar të komentojnë direkt të gazetarët. Ne nuk do të bëjmë komente për Jaredin, tha Cohn. Shtëpia bardhë ka zgjedhur të fokusohet në udhëtimin e parë të jashtëm të presidentit, të cilin Trump e ka quajtur jave vërtet historike. Liderët e grupit G7 kanë shpallur se janë pajtuar për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në luftimin e terrorizmit. Liderët thanë po ashtu se i kanë zvogluar dallimet për tregti, derisa presidenti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se vendet G7 po synojnë të përfundojnë të gjitha praktikat e deformuara tregtare. Megjithatë, presidenti amerikan ka refuzuar për të shprehur përkushtim nëse Shtetet e Bashkuara do të mbeten pjesë e marrëveshjes për ndryshime klimatike të arritur në vitin 2015 në Paris për uljen e transmetimit të gazrave. Në deklaratën përfundimtare, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia e kanë riafirmuar përkushtimin e tyre të fuqishëm për implementimin e kësaj marrëveshjeje. Shtetet e Bashkuara janë në proces të rishqyrtimit të politikave të veta për ndryshim klimatik dhe sa i përket marrëveshjes së Parisit nuk është në pozitë të bashkohet konsenzusit për këto çështje, thuhet në deklaratën përfundimtare. Trump tha se vendimin përfundimtar lidhur me këtë çështje do ta bëjë javën e ardhshme. Turneun e tij të parë të jashtëm, presidenti amerikan ka përfunduar me fjalimin para ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe familjeve të tyre në bazën detare ajrore Sigonella në Sicili. Me këtë rast tha se udhimi ishte i gjatë. Më vonë ai tha se kishte pasur një javë vërtet historike. Sa i përket NATO-s, zoti Trump tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pas NATO-s gjatë gjithë rrugës.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Antarët e rjetit të sulmuesit vetvrasës me bombë në Manchester, Salman Abedi, mund të jenë ende në liri, ka thënë sekretarja brendshme britanike Amber Rudd, derisa niveli kërcënimit për terrorizëm në këtë vend është ulur për shkak të progresit të rëndësishëm në hetime. Policia thot se afro 1000 njerëz po punojnë në hetime në përpjekje për ta gjurmuar grupin e ndihmësve të Abedit dhe për ta krijuar pamjen e lëvizjeve të tij disa ditë para sulmit të 22 majit, nga i cili janë vrarë 22 vet. Autoritetet thonë se e kanë arrestuar një pjesë të madhe të rjetit që ka dorë në sulm, por policia vazhdon të ngushtojë rrethin ndaj këtij grupi. E pyetur sot nga rjeti BBC, nëse ndonjë antar i grupit është ende në liri, zonja Rudd tha: "Potencialisht është një operacion që po vazhdon." Policia thot se 11 vet janë në paraburgim, përfshirë edhe vëllahun e madh të Abedit me emrin Ismail. Mijëra izraelitë janë tubuar dje në Tel Aviv në mbështetje të krijimit të shtetit palestinez, ndërsa pjesëmarrësit e kanë bartur mbi shkrimin dy shtete një shpresë. Avi Buskilia, udhëheqës i organizatës jo qeveritare izraelite Paqe Tash, tha se pjesëmarrësit e marshimit po protestonin kundër mungesës së ofrimit të shpresës nga qeveria, e cila kryen okupim, dhunë dhe racizëm. Organizuesit thanë se me këtë protest është planifikuar shënimi 50 vjetorit të okupimit izraelit të tokës palestineze. Ka ardhur koha që të dëshmohet tek izraelitët, palestinezët dhe e gjithë bota se një segment i rëndësishëm i popullatës izraelite e kundërshton okupimin dhe dëshiron zgjidhje me dy shtete, tha Buskilia. Isaac Herzog, lider i Partisë Laboriste në opozitë në Izrael, ka marrë pjesë në këtë tubim. Para 50 vitesh, Izraeli e ka okupuar Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe me shtetet fqinje arabe. Aneksimi i Jerusalemit lindor nuk është njohur nga komunitetin ndërkombëtar. Një person në qytetin Portland në Shtetet e Bashkuara po mbahet i dyshuar se i ka thyer për vdekje dy persona, për të cilët raportohet se ishin përpjekur ta parandalonin sulmuesin nga keqtrajtimi i dy femrave, që dukej se ishin muslimane. Personi Jeremy Christian ishte arrestuar pardje dhe akuzuar për vrasje. Raportohet se incidenti kishte filluar kur personi Christian kishte filluar të fyje i dy femra nga aspekti religjioz, për të cilat të mendonte se ishin muslimane, në një tren të udhëtarëve. Policia tha se njëra prej dy femrave të reja kishte bartur mbulesë tradicionale muslimane. Policia tha se janë vrarë Ricky John Best, 53 vjeçar, dhe Taliesin Mirdin Namkai Mehe, 23 vjeçar. Personi Best ka vdekur në vendin e sulmit, ndërsa Mehe vdiq në spital. Një polici ka vrarë 6 kolegë të tij në një pikë kontrolli në provincën Zabul në pjesën jugore të Afganistanit, ka njoftuar zyrtarët lokal. Pas të shtënave që ka ndodhur mbrëm vonë, sulmuesi i dorëzoi këtë pikë së bashku me armatimin të militantët taliban, por forcat e sigurisë brenda disa orëve e morën kontrollin ndaj saj, ka thënë sot të zyrtari policor në Zabul, Gulan Gailani Farahi. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Talibanët i kanë rekrutuar ose kanë arritur të ndikojnë në pjesëtarët e forcave të sigurisë afgane për të ndërmarrë sulme të brendshme kundër ushtrisë së Afganistanit dhe trupave të jashtme. Mediat shtetërore në Korenë Veriore kanë raportuar se lideri këtij vendi, Kim Jong-un, e ka mbikëqyr testin e një sistemi të ri të armatimit kundërajror, ka urdhëruar prodhimin e tij masiv dhe vendosjen e tij në gjithë vendin. Agjencia lajmeve Korezë Veriore, KCNA, raportoi sot se zoti Kim e ka shikuar testin e tipit të ri të sistemit të armatimit kundër aeroplanëve. Kove të fundit, Korea Veriore i ka kryer dy teste atomike dhe 10 lansime të raketave balistike, derisa përpiqet ta zhvillojë një raketë të aftë të bartë kokë atomike deri në tokën e Shteteve të Bashkuara. Programi atomik dhe testet raketore janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, por Pyongyang ka thënë se ato janë të domosdoshme për ta kundërshtuar agresionin amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë çfarëdo synimi për ta sulmuar Korenë Veriore. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtërisht mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.